Poslušate Radio Slovenija, prvi program. Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Kanefron, sedaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ja, lepo zdrav še enkrat vsem v današnji oddaji. Bomo torej sesali in se pogovarjali o sesalnikih. V studiu že današnja gosta Boštjan Okorn in Črt Breskvar. Oba prihajata iz Zveze potrošnikov Slovenije. Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, govorimo o hišnem aparatu, ki je nepogrešljiv, tako kot ostali aparati. Se tudi ta, lahko rečemo, spreminja, posodablja, prilagaja potrebam uporabnikov. Če gremo kar k osnovam, preden začnejo deževati vprašanja, torej same vrste sesalnikov, kaj trenutno najdemo na trgu?
Ja, osnova je flotalni sesalniki, se pravi cilindrični, te, ki poznamo že vrsto let. Tudi te se delijo na tiste z vrečko in pa tiste, ki prah zbirajo po sodi, ki jo seveda tudi treba očistiti. Potem imamo robotske sesalnike, ki so popularni zadnjih recimo 5 do 10 letih. In pa seveda pokončne sesalnike, ki pa so bili popularni ali pa so še vedno recimo žični, ampak v zadnjem času seveda govorimo predvsem o baterijskih sesalnikih, te so zdaj zadnji krik mode, je pa seveda treba dobro premisliti, preden se odpravimo na nakup, zakaj bomo sesalnik potrebovali in ali res rabimo dva ali celo tri v družini.
No potem, če gremo naprej, ne, potem so tukaj oblike sesalnikov.
Ja, oblike so načeloma pravzaprav povezane z tipi, ki jih je naštel že Boštjan. Talni sesalnik pač je aparat, ki ga vlečamo s seboj oziroma nosimo po rokah, to se pravi, oblike so čim bolj ergonomične. Zdaj sodobne oblike grejo v čedalje manjše sesalnike, ampak ključno je, kot je tudi že omenil Boštjan, da pravzaprav je odvisno od naših potreb, kakšen sesalnik je najbolj optimalen.
In tudi, da je priročen, tudi kar se tiče samega načina napajanja.
Ja, baterijski sesalniki so seveda zadnji krik mode, odkar so baterije pač zavladale svetu, ampak problem baterij je po eni strani ekologija, ker koncu koncu baterija ima življenjsko, zelo razmeroma omejeno življenjsko dobo, 2 do 3 leta, potem postane odpadek. Po drugi strani pa sesalniki so aparati, ki so ob primernem vzdrževanju, ima življenjsko dobo 10-15 let lahko. Ne?
Ja, pri baterijskih je problem ravno to, da sesalnik pač v določenem trenutku potrebuje vso moč, ki jo zmore in seveda vleče z baterije bistveno več kot kakšna druga naprava, recimo, ki jo uporabljamo, ali ne bo to telefon ali pa recimo pametna ura. Skratka, tudi zaradi tega sesalniki bistveno bolj vplivajo na življenjsko dobo kot kakšna druga naprava.
No, recimo, da se posameznik odpravi v trgovino in pride na oddelek sesalniki, pred sabo ima ogromno izbire.
Nikoli naj se ne odpravi v trgovino tako, da bo presenečen nad izbero v trgovini, preveri naj doma. Tukaj gre pač za nek izdelek, za katerega je dobro vedeti, rabili ga bomo tu in tu. Imamo trdna tla, imamo preproge, imamo stopnice, oske prostore, bom rekel, zelo nizke, bom rekel, recimo kavče ali pa omarce, pod katere moramo sesati in s temi informacijami se potem začne zbirati, bom rekel, podatke o tem, kaj obstaja na trgu. Jaz mislim, da v naši reviji za PST kar redno vsako leto, pa potem seveda tudi na spletu objavljamo glavne informacije, na podlagi katerih se treba odločiti, kateri sesalnik kupiti, potem pa tudi pač odvisno od testa nekako razložimo pač katerega pa kateri tip oziroma kateri sesalnik znotraj tega tipa vzeti, se pravi, kakšne so posebnosti, ampak res treba se vprašati, kega bomo uporabljali. Če nimamo stopnice, potem verjetno skoraj vseeno, kako težek ali pa okoren je sesalnik. Drugače je pa seveda, če imamo veliko stopnic, potem je jasno, da je treba vzeti nekaj lahkega ali pa celo pokončnega, zato ker je pač lažji za upravljati. In samo priti v trgovino in se čuditi nad izbero, res neracionalno in pa verjetno bomo kupili narobe.
Ja, vprašanja že prihajajo, prvi telefonski klic. Valentina iz Fužine z nami, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, moji dragi. Poslušajte, jaz sem pred lansko leto septembra v Merkurju kupila Philipsa za prah, ne, Performer Silent Cat and Dog. Ga uporabljam predvsem pa za stanovanje, za leseni pot imam, ne. In mi zelo odlično služi. Samo zdaj ne vem, kaj mislite, kaj že čas, ko zamenjam vrečko, filter. Filtre smo kupili zraven. Ne, ne vem, kdaj moram zamenjati filtre. Kaj znate posvetovati, ne, kdaj zamenjam.
Najlepša hvala. Odgovor.
Ja, verjetno, to bi verjetno pisalo v navodilih za uporabo. Kljub temu pa lahko odprete sesalnik, skladno seveda z navodili, in pogledate te filtre, če so zelo močno umazani, če so, je potem v vsakem primeru čas, da se filtre menja. Ni potrebno čakati, ne vem, na določen datum ali kaj podobnega.
Tudi sicer je to področje zelo pomembno, ne? Samo vzdrževanje sesalnika in filtri, kakor tudi vrečke.
Ja, pri modelih, kjer se v bistvu menjajo, kjer se sajo v bistvu v vrečke, je seveda vrečko treba menjati. Večina teh modelov ima potem gor nek indikator, ki kaže napolnjenost, pravzaprav ne kaže napolnjenost, ampak kaže pretočnost zraka skozi model, in ko je ta indikator že dovolj precej v zgornjem področju, potem je primerno vrečko menjati. Ni potreba, da je vrečka polna, da poka po šivih, jo lahko menjamo že mnogo prej, ker so lahko drobni delci v bistvu zamašili ta filtrirni del vrečke. Same filtre je pa pomembno menjati na vseh tipih sesalnikov, tako tudi na modelih, ki pravzaprav prah zbirajo v posodo. To je treba posebej poudariti, ker potrošniki pogosto pozabljajo, da pravzaprav obstajajo tudi filtri, ki jih je potrebno posebej kupovati in tudi redno menjati.
Na spletno stran smo dobili že nekaj vprašanj. Prvo se glasi, ali je priporočljivo, da je sesalnik baterijski nenehno vklopljen v elektriko.
To je enako kot pri vseh ostalih napravah. Se pravi, ko je poln, načeloma ne bi se polnjenje izključilo, ampak ni nobene potrebe, da je še vedno v elektriki. Nasploh pa velja, zdaj, če ne uporabljamo sesalnika ravno vsak dan, kar mogoče pri baterijskih sesalnikih vendarle je primer, ampak ko ga ne uporabljamo, je bolj pametno, da ni čisto napolnjena baterija. Nasplošno pač velja, da ne bi bila baterija polna med 20% in 80%, tam se najbolje počuti in se najmanj degradira. Tako da, če ga uporabljate vsak dan, vsekako napolniti ven iz polnilca oziroma iz elektrike in potem pač sesat in pa spet ne čisto izprazniti baterije. Ne. Zelo dobro je, če se izprazni, tako sem rekel, največ do 20%, potem pa spet v polnilnik.
Ja, pričakovali bi, da bi saj dražji modeli imeli to pravzaprav ugrajeno v inteligentnem polnilniku. Žal to ni vedno.
Tudi Mojca sprašuje, ne, oziroma prosi za obrazložitev glede polnjenja pokončnega in robotskega sesalnika, ki imata ion baterije, če recimo sesajo z robotskim sesalcem enkrat tedensko, ali ga napolnijo po uporabi in en teden hranijo napolnjenega in se med tednom že prazni. Oziroma, ali je bolje, da ga hranijo s prazno baterijo in ga napolnijo pred uporabo?
Če prazna baterija pomeni nad 20%, se pravi okoli polovice, potem ne bo raje tako in ne ga napolnijo tik pred uporabo. Zelo verjetno bo zdržala dlje, ne pa po 20%, ker tam pa že začne se degradacija. Res je, te konice pri baterijah so najbolj kritične in teh se treba izogibati. Seveda je drugače, če skozi se vsak dan, potem je vseeno, če je pač poln vsak dan in se potem hitro spet sprazni.
Tanja iz Izole sprašuje, katera vrsta sesalnikov je najbolj primerna za čiščenje preprog.
Ja, za čiščenje preprog je pomemben pravzaprav sesalni nastavek. Turbo krtača oziroma vrteča krtača je v bistvu najboljši element v tem primeru. Turbo krtača so krtače, ki poganja zrak, je primerna za manjše površine s preprogami. Če pa imate večje površine, potem pa priporočamo nastavke z električno krtačo. Vendar mora to sesalnik imeti že samo od začetka.
Ja, dobro. Zdaj tukaj na spletu sem našel naslednji stavek. Šibek motor in dober nastavek je enako odličen sesalnik. Torej, učinkovitost sodobnih sesalnikov je močno odvisna od oblike nastavka.
Učinkovitost sesalnika je odvisna od precej elementov, ampak jakost, se pravi moč motorja, pravzaprav ni najpomembnejši. Pred leti so se sesalniki prodajali po jakosti motorja, 2700 W in več. Ampak Evropska komisija je z strogimi zahtevami pravzaprav prosila proizvajalce, da so začeli zmanjševati jakost motorja. Izkazalo se je, da je pravzaprav učinkovitost sesalnika odvisna od oblike nastavka, od tesnosti ohišja, od učinkovitosti pravzaprav propelerja, ki vleče zrak iz sistema, tako da v bistvu so sodobni sesalniki, talni recimo, imajo jakost motorja lahko 450 W, pa kljub temu po vseh meritvah presegajo pravzaprav stare modele izpred nekaj let.
8 in 15 minut je ura, nič 1475-2222 je naša telefonska številka, lahko nas pokličete in zastavite vprašanje. Danes govorimo o sesalnikih. Če se osredotočimo na same teste, oziroma najprej ste preizkusili, oziroma med drugim ste preizkusili tudi sesalnike z vrečko ali brez nje. Kakšni so rezultati oziroma pomankljivosti modelov, recimo brez vrečke?
Pomankljivost modelov brez vrečke je pravzaprav, pred leti je bila, da je bilo filtriranje slabše v primerjavi s sesalniki z vrečko. To so zdaj proizvajalci izboljšali, tako da so pravzaprav zdaj na nekem nivoju. Problem sesalnikov brez vrečke je pravzaprav praznjenje. V trenutku, ko moramo mi ta sesalnik sprazniti, pravzaprav ves prah, vse, kar smo pravzaprav posesali, postane ponovno naš problem, kar pomeni, da zato pravzaprav mi te sesalnike priporočamo samo v primeru, če živimo v hiši, kjer je možno, da mi sesalnik praznemo izven objekta. Pravzaprav, da odidemo ven, stresamo v zunanjo kanto in po možnosti očistimo tudi zunanje strani, izven objekta. Stvar je v tem, da če to počnemo znotraj stanovanja, se nam bodo vse te mikrodelci pravzaprav razpršili po prostoru. Izkaže se tudi, je potrebno te posodo čistiti. Bolj kot proizvajalci pravzaprav reklamirajo, ne gre samo za stresanje prahu v odpadno posodo, pač pa je pogosto treba obrisati, tudi mokro očistiti, ker se pravzaprav na to plastiko se te delci s časoma primejo.
Tukaj so robotski sesalniki, kjer ste ugotovili, da tudi v manjšem stanovanju recimo ne morejo nadomestiti klasičnega sesalnika. Pri sesanju talnih površin so manj učinkoviti, predvsem pa odpadajo v primeru generalnega čiščenja.
Ja, robotski sesalniki pravzaprav učinkovitost imajo precej manjšo, vendar pa to oni nadomestijo, ker jih pravzaprav lahko poganjamo večkrat. In to je tudi namen. Namen robotskega sesalnika je, da bi pravzaprav se vklopil praktično na vsake dva dni. Tedensko čiščenje z robotskim sesalnikom je na nek način nesmisel, ker sam sesalnik pravzaprav učinkovitost nima dovolj velike, z veliko ponovitvami pa seveda pride do podobnega rezultata. Težava robotskih sesalnikov je podobnih kot pri sesalnikih brez vrečke, to se pravi, zbirajo prah v posodo, robotski sesalnik je treba čistiti praktično skoraj po vsakem vklopu. In pri robotskem sesalniku, kjer gre v večini primerov za modele, ki imajo vrteče krtače, so te krtače pravzaprav vir največ dela. Potrebno je odplesti lase razne smeti, ki se v bistvu navijajo okrog teh krtač. Tako da V bistvu je s robotskim sesalnikom precej več manualnega dela, kot se ljudje predstavljajo.
No, ampak smo v nekem obdobju, oziroma ti sesalniki so nek trend trenutno. Ali že prehajamo v kakšno novo obdobje?
Jaz mislim, da smo zdaj v obdobju pokončnih baterijskih sesalnikov. Okay. Čeprav spet, zakaj bomo to potrebovali? Recimo ljudje, ki imajo relativno, recimo zelo dober primer je navajanje otrokov na pospravljanje. Ne? Če imamo robotski sesalnik, mora biti tla prosta. Kar pomeni, da tam ne smejo ležati lego kocke in podobne stvari in če otroci to puščajo, jih bo pač robot pojedel. Ne? Če tako rečem, torej je lahko en tak fin vzgojni pripomoček. Vedeti moramo, da robotski sesalnik pač bo sesal tam, kjer ima prostor. Če prostora nima, tistega dela ne bo posesal, kar pomeni, da recimo ne bo vstopil pod narekovaj v kuhinjo, če je vmes nekaj, kar ga ne spusti skozi. In tega se je treba pač zavedati. Če imamo stanovanje, ki ima relativno prosta tla, ki nima nekih čudnih kotov ali pa recimo prenizkih, tako sem prej rekel, kavčev, pod katere recimo sesalnik brez težav pride, potem je robotski sesalnik lahko za vsakodnevno uporabo zelo, zelo primeren. Pač gremo iz hiše, vklopimo in se pač sigurno bomo imeli manj prahu, kar pa ne pomeni, da nam ne bo treba na vsake toliko časa še vedno posesati. Potem recimo pokončni sesalnik baterijski pa priročen zato, ker je sorazmerno majhen in ga imamo lahko pri roki. Se pravi, v kuhini nekaj stresamo, posesamo in delamo naprej. Ampak to so vse stvari, ki stanejo, ki zahtevajo pač neko dodatno delo s čiščenjem, polnjenjem baterije, skrb za to. Če smo to pripravljeni delati, potem imamo seveda lahko vse tri doma, in talnega, in pokončnega, in robotskega. Če pa se nam zdi, da pač zmoremo s tistimi, po narekovaju, sobotnimi čiščenji vzdrževati čistočo z običajnim sesalnikom, ni nobene potrebe zapravljati še 300, 400, 500 evrov za vsak sesalnik posebej.
Torej, rezultati tudi govorijo, da so dobro ocenjeni pokončni sesalniki enako učinkoviti kot dobro ocenjeni talni modeli.
Ja, so.
Tudi so bolj priročni.
In so bolj priročni, lažje pospravljamo lahko manjše omare. Zato jih v bistvu mi priporočamo predvsem za manjše bivalne enote. Garsonjere, enosobna stanovanja so optimalne površine za te baterijske pokončne sesalnike, tudi zato, ker imajo razmeroma zelo kratko avtonomijo. Izmerjeno 15, mogoče 18 minut. Ne?
Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka, vabljeni, da nas pokličete in postavite vprašanje o sesalnikih. Na spletni strani smo dobili vprašanje, želi poslušalec ali poslušalka mnenje o globinskih sesalnikih.
Kaj so to globinski sesalniki?
Ja, morda v smislu z vodnim, morda gremo v to smer.
Ja, vodni sesalniki so modeli, ki so že pred leti, mi zdaj zadnje čase nismo testirali, tako da o zadnjih modelih pravzaprav nimamo podatkov, vendar pred časom vodni sesalniki imajo izredno dobro filtriranje, ker se pač ta zrak prečisti skozi v bistvu vodno paro, oziroma ne paro, ampak pač oblago vodnih kapljic. Žal je pa čiščenje teh sesalnikov precej neprijetno, druga težava je pa je, saj bila pred leti takrat, da so bili izredno glasni, v bistvu neprimerni za pravzaprav bivalno okolje. So jih pa včasih priporočali predvsem alergikom.
Ja. Ja, tudi Ivo prosi za komentar njegove izkušnje, torej najboljše sesa tudi prah, vodni sesalec višjega cenovnega razreda, robotski sesalec pa pobira samo smeti, prah pa dvigne in premeša v prostoru.
Ja, to je res, zato alergikom odsvetujemo, da so v prostoru takrat, ko vklopijo robotski sesalec, ampak sesalnik, ampak seveda to ni težava, ker mi lahko sesalnik vklopimo in odidemo iz prostora. Priporočamo alergikom, da v takem primeru počaka vsaj 15 minut, preden se vrnajo v tak prostor.
Poklicali sta nas Sonji, najprej Sonja iz Maribora. Dobro jutro.
Dobro jutro. Veste kaj, jaz imam ta baterijski sesalnik Electrolux, ne? In do zdaj mi je delal v redu, zdaj naenkrat pa ga priklopim celo noč v elektriko, ampak mi ne potegne več nič. Kaj bi bilo, je to treba baterijo menjati ali kako?
Potegne več nič, če še ostanete, pomeni, da ne dela več, se pravi, da dela manj kot je prej ali da sploh ne vleče več?
Ne vleče, ne posesane.
Potem je zelo verjetno treba preveriti filtre, očitno je nekje pač prišlo do pomanjšenega pretoka zraka. Tudi ta sesalnik ima filtre, priporočamo, da preverite v navodilih kje in pa preverite filtre, mogoče zamenjate, če pa to ne bo pomagalo. Očitno baterija še vedno dela, ampak če pač so te poti zamašene, potem je treba zamenjati filter.
Mnogi se ob nakupovanju tudi ozirajo na samo shranjevanje aparata.
Ja, baterijski sesalniki so najbolj praktični v tem primeru, ker je priročni, ker pravzaprav jih lahko pospravimo v manjšo omaro. Talni sesalniki seveda to omogočajo, vendar je že zlaganje priključne žice je delo zase. Vodni oziroma te večji sesalniki pa zahteva kar precej več operacij tudi po končanem delu.
Robot se pa sam pospravi. Ne?
Robot se pa sam pospravi, žal se pa sam ne očisti. Tudi modeli, ki imajo pravzaprav na polnilni postaji dodatno vrečko in pravzaprav počisti svojega robota, tudi tisti robot zahteva pogosto pravzaprav pregledovanje in čiščenje.
Prej smo že omenjali jakost. Ne? Kako je samim hrupom glasnostjo aparatov danes?
Ja, izmerjeno so talni sesalniki daleč najtišji, močno najtišji, medtem ko baterijski pokončni sesalniki so precej glasni. Je kar težava, nekatere meritve so kazale že, da bi morali priporočati uporabo ušesnih čepkov dejansko, ker so 80, 90, 100 decibelov lahko bile številke.
Prej ste že omenjali astmo, ne? Torej morebitne alergije, astma in sesalniki. Kako je s tem?
Ja, če je alergija premočna, potem pravzaprav tak uporabnik pravzaprav sesati skoraj ne more, vendar če sesa druga oseba, mora počakati dovolj časa, da se ta prah poleže. Vsi sesalniki hkrati tudi del tega prahu pravzaprav zvrtinčijo nazaj v zrak. Mogoče z druge strani rešitev pa malo manj običajna, pravzaprav tem uporabnikom priporočamo tekstilne talne obloge, čeprav se sliši kontradiktorno. Talne obloge iz kakovostnih materialov prah vlečejo nase in jih ga zadržijo, tudi ko hodimo, pravzaprav se ne delajo oblaki prahu in se ta prah ne dviguje. Seveda je pa gladke talne obloge pa lažje čistiti, to se pravi, če bi imeli vsakodnevno sesanje plus mokro brisanje, potem bi pravzaprav take obloge bile za alergike bolj primerne.
Kaj pa, če pogledamo v samo prihodnost, govorimo zdaj torej, predvsem o robotskih sesalnikih, bo torej človek sedel in opazoval okoli sebe, vmes pa se bo pobiralo prah, ali so kakšne nova odkritja na tem področju?
Jaz mislim, da se bodo optimizirali predvsem te baterijski pokončni sesalniki, če dalje bolj učinkoviti, tiši, pričakujemo. Robotski sesalniki optimizirajo svoje poti, to se pravi, če dalje bolj učinkovito se gibljajo po prostoru in so s tem pravzaprav bolj, če dalje bolj uporabni. Mislim pa, da talnih sesalnikov ne bomo morali povsem se jim odreči, oziroma bo tudi nesmiselno, ker je za najnižjo ceno pravzaprav dobimo najbolj uporaben sesalnik.
Ja, v bistvu pogosto se zgodi, da ko govorimo morda o starejšem talnem sesalniku, pride do kakšne napake, do preperelosti kakšnega dela in uporabnik se ne spravi k nakupu, k sanaciji, oziroma kaj mu preostane? Servis? Se ta splača ali se bolj splača kupiti nek novejši sesalnik?
Ja, tudi stališča ekologije priporočamo uporabo servisov. To se pravi, pozanimajte se, če je možno ustrezne nastavke, pokvarjene cevi ali kaj podobnega menjati. Resna podjetja, pravzaprav proizvajalci, imajo precej dolge, lahko tudi 10-15 letne.
Ja, sploh talni sesalniki so pravzaprav zelo standardiziran, če tako rečem, izdelek in lahko, da je ena in ista cev uporabljena skozi več generacij in je potem seveda možno dobiti tudi za starejši model še rezervni del, podobno je s filtri in pa z vrečkami. No, tukaj
ne vidimo večjih težav, da ne bi sesalnik mogel zdržati 10 do 15 let, se pravi, pretiravati z menjavami ne. Smo pa seveda zdaj tudi tu vstopili v svet elektronike, ne, robotski in pa te baterijski pokončni so pa verjetno povsem druga pesem in dejansko njihova življenjska doba pričakovana, bom rekel, tja do 5 let, če sploh. Še posebej pa velja to za baterije. No. Menjava baterije v tem obdobju skoraj nujna, no, ker vsi ti cikli polnjenja pri teh majhnih baterijah, to pač niso baterije, ki jih imamo recimo v osebnih avtomobilih, ki so zares dobro narejene tako, da zdržijo veliko polnjen. Tukaj gre pač za zelo osnovno tehnologijo in žal je tako, no, da tudi bom rekel, tukaj se bo verjetno videla tudi razlika med najcenejšimi in pa dražjimi modeli, ker dejstvo pač je, da je to najšibkejši člen zdaj v sesalnikih. In škoda je pravzaprav z ekološkega vidika, da vse ostalo, kar se tiče mehanike, dobro bo delovalo, mi bomo pa menjali baterije, ki niso tako majhne in pa tako poceni.
V redu, to je vse v današnjem svetovalnem servisu. Pogovarjali smo se torej o sesalnikih. Vsem, ki ste bili z nami, hvala za pozornost in seveda zahvala tudi današnjima gostoma. Z nami sta bila Črt Breskvar in Boštjarn Okorn. Najlepša hvala za obisk.
Hvala vam.
Hvala lepa.
Tudi vabljeni k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa, ko bomo govorili o spolno prenosljivih boleznih.